interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Jsem opět zde, vážení posluchači. Na Svobodném vysílači se vám hlásím z plzeňského studia Svobodného vysílače v pořadu Interakce v akci. No, jestli jste na tom podobně jako já a podle počtu posluchačů vidím, že asi ano, že jste raději někde u vody, co se vám vůbec, ale vůbec nedivím, než poslouchat v tomto parnu, kdy tady, jak už jsem říkal, mám kouknul na to poměr dnes jenom 30 stupňů, včera bylo 31, tak se vám fakt vůbec nedivím, že jste někde pryč a že vás poslouchá dnes podstatně méně než obvykle. Nicméně to neznamená, že nemůžete do interakce zavolat, že si nemůžete pohovořit samozřejmě s jinými posluchači, kteří budou volat třeba po druhém Skypeu nebo po telefonu. Ano, i to umožňujeme, abyste si mohli navzájem popovídat mezi sebou, čili dnes dokonce byste mohli teoreticky po třech kanálech sem telefonovat, čili tři posluchači nebo diváci, a ještě k tomu bych do toho občas vstoupil třeba i já, takže to by byla krásná debata. Nicméně je to jenom taková teorie, protože v praxi jsem rád za dva, když se tady potkají, neboť to je přesně to, co si v interakci představuju. Kdybyste slyšeli trošku hluku dneska v tom vysílání, tak je to tím, že už prostě jsem to nevydržel jinak a musel jsem tady pustit ventilátor na sebe, protože jinak bych tady asi usnul a upadl do bezvědomí z toho horka. Takže trošku toho hluku možná přežijete. Snad to nebude tak hrozné. Tak a co tu dneska vlastně máme k dispozici? No, tady se mi zase pustila už nějaká písnička, to jsem nechtěl. Já špatně vidím na to oko ještě pořád, tak se mi stává, že ťuknu někam vedle z myší, protože to opravdu zkuste zavřít jedno oko a někam se trefit. Je to docela problém, protože ten prostor vnímáte úplně jinak, než když vidíte na dvě oči. Je to zvláštní, ale je to tak, takže omluvte mi za mírné překliky myší. Tak, co jsem chtěl říci, vyšlo pár článků, je taková okurková sezóna, takže pokud se chcete někdo bavit o nějaké politice, budiš, nejsem proti, je to váš pořad, pokud zavoláte. Ale já už tady mám delší dobu připravený takový článek, který vyšel, no delší dobu, je to 14 dní, který vyšel 17.7.2018, světe div se, na České televizi, nebo vysílala to snad Česká televize, ale je to tady jako takový článek. Jedná se o suverénní peníze. Myšlenka suverénních peněz prý dráždí ekonomy. Banky by přišly o moc, byl by však svět spravedlivější, se tu píše. A, já tu mám telefon, tak výborně. Tak hezký večer, jste rovnou ve vysílání, předpokládám, že se slyšíme.
Ano, zdravím, Pavlíku, tady Václav Kadaně.
Jo, ahoj Václave, já tě zdravím tak tež.
Rozumíme. No ano. Tak hele, počkej ještě s tím tvým článkem, já ano. Udělám takový vstup, abychom se nezdržovali, když nás je málo. A já budu mít takový tři věci. Ano. Tak především teda musím popřát takový dobrý odpoledne, sice moc horký, tady u nás je venku asi 34 stupně.
Ano, tady taky.
No a nevím, tady v místnosti vůbec, že tady bude nějakých 38, no. A to má puštěný větrák.
Ano,
takže ti přeju tohleto odpoledne dobrý a všem přátelům i nepřátelům tohoto svobodného vysílače.
Ano.
No, když teda mluvím o nepřátelích, no tak nemám na mysli konstruktivní kritiku, viď? Ale to, ty, co dehonestují vystoupení některých hostů. Mm-hmm. Já jsem motivován především tím včerejším diskuzním příspěvkem toho Václava prvního, já nevím, jaký, no, on si nevím, odkud byl.
Já se taky pletu, on je jeden z Plzně a jeden od Plzně. Jo?
Ne, takže to já o tomhle nechci hovořit, já jsem se chtěl přihlásit, ale už nebylo času.
Dobře,
málo času.
Se neděje.
Já teda nepopírám práva každého, kdo se interaktivně teda chce pořadu připojit. To je jeho vůle, to je jeho svobodná vůle, prosím. Ale jestli teda budu do někoho dehonestovat, jo, respektive někdy i dost hrubě, no tak musí mít k tomu nějaký důvod.
Ano.
Jo, to, co říkal ten Václav první tam, to nemělo hlavu ani patu. Já nevím, na co on si stěžoval. Mně se mi zdá, že byl úplně mimo. No nic, to necháme být. Chci se na tomhle tom smyslu se to chci vrátit k tomu pořadu ty debaty je včera. Třeba. Včera debaty je třeba.
Středa.
Tedy středa, jo, debaty je třeba.
Ono to k něčemu...
No, já jsem...
Ono to k něčemu člověka navádí, tohle ten název. A s tím úmyslem to bylo.
Dobrý.
Tak.
Já jsem přesvědčený, že výklad pana hosta pořadu toho inžíra Jaroslava Tichýho ze Sdružení Aliance národních sil bylo obsahuje vypovídající o současných ekonomických poměrech v jeho vztahu České republiky k Evropské unii. Mm-hmm. Jo. On velmi často jak si dává články na český dnes, jo. To Česko nezávislost zpravuje, jestli tam jsou otiskovány jeho články, ale já ho znám, protože já jsem se zúčastnil jednoho semináře v Praze, kde jsem to natáčel dokonce, a takže on je schopen mluvit 3 hodiny, ale ne o jednom, on postupuje dál a dál, ale přitom včera jsem to nakonec slyšel, on, tak by tam začal už takový detaily, že už na to nebyl čas.
Ano.
Takže ono by to bylo dobrý, ale to by už to by se muselo udělat jenom samostatný pořad s ním. Pak možná
a ještě,
by se tam...
A ještě by to bylo málo, protože to je tak komplexní všechno. Tato problematika je tak komplexní prostě, že se opravdu jen velmi, velmi těžko vysvětluje. A vůbec se ani nedivím některým posluchačům, případně divákům, kteří takto zareagují, protože oni nemůžou, pokud to chtí pochopit, tak to prostě v té chvíli nelze pochopit, dokud to neslyší všechno komplexně, ano. Jenomže to zase nikdo není schopný tak dlouho to poslouchat. No, je to svízelná situace toto. A o čem mám mluvit dnes, o čem bych chtěl mluvit dnes, to je taky dost podobný, ale zkusíme to trochu zjednodušit. A teď už pokračuj dál.
Hele, osobně teda jsem přesvědčený, že vystoupení všech těch hostů, kteří tam včera byli, jak ten host
Slovenska,
pan Hazucha,
ano.
I teda Petr
Ortek,
to bylo velmi dobrý, no škoda, že Petr teda nemohl se tam už dostat, prostě byl ochuzený, jo.
No byl, no,
tím,
ne,
byl,
jo.
Ta interakce byla ochuzená, no... Nevím, možná, že ho to mrzelo, ale já si myslím, že on se tam do pořadu někdy, ho tam někde...
Určitě, někde určitě. Dáš. Ono to totiž, no. jeho téma bylo tak trochu úplně o něčem jiným, že? Takže to, no. To je právě ono, že se to tam zrovna moc nesedlo, no. Ale budíš, no.
No, ale Pavle, přitom mě teda napadlo, jestli by bylo dobře pozvat tak si hosty do ono se, jak se říká, někdy méně znamená více. Vysvětlím. Méně témat, méně hostů, více interakcí, více diskutujících. Pak možná, že se i vejdete do časového limitu.
Je to,
možné. Je můj pohled na věc. Rozhoduješ o tom ty s tvým kolektivem. Že? To je,
já jsem... Ne. Rozhoduji o tom skutečně pouze já, protože každé naše studio je nezávislé tak. A jaký kdo si udělá pořad a v jakém formátu takovýho má. Já jsem původně chtěl dokonce, aby tam byly 4 hosté, aby do toho mohl zasahovat naprosto minimálně. Nakonec jsem to zredukoval na 3 a jak je vidět, občas by možná bylo dobré, když bych věděl, jak ty hosty se takto oťukávám, když bych věděl, že některý je schopen hovořit opravdu velmi, jako třeba včera pan Tichý nebo Miro Hazucha, tak by tam stačili skutečně jenom 2, to je pravda. Ano, jo, souhlasím. Jo. A možná, že do budoucna
tak udělám. Ani ty 2 hodiny nestačily, víš, ty 2.
No, jasně.
Miro, s Jaroslavem.
Ano.
Teď ještě dál, jo. Mm-hmm. Tady si dovolím takový následující věci, jo. Vedle, dneska se vede silná názorová diskuze o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie. Já teda nemám po ruce pravdivá čísla, jo, skutečná, protože ty ankety, které se vedou, to je takový, no je podle toho, kdo to dělá, jo. No, ale osobně já jsem pro vstup hlas nikdy nedal, jo, a jsem prostě pro neodkladný odchod z tohohle toho pochybného združení. To je můj, mohu, to je můj pohled.
Jestli mohu taky.
Co?
Jestli mohu taky k tomu něco. Já jsem blbě slyšet, nebo ne? Jsem dobře slyšet?
Ty u tebe se, mně se tam zdá, že ty tam máš jako echo. Dual nějaký.
Nějaký odraz, a jako ozvěna, to je pravda. Já nevím, něco se tady děje, nějaká ozvěna. Ale budíš. Chtěl jsem
ale
říct...
Ale ty mě rozumíš?
Jo, dobře, v pořádku. Chtěl jsem říci, co se týče můj... Já jsem taky nikdy nebyl pro vstup do Evropské unie. V referendum jsem hlasoval proti vstupu. Dělal jsem anketu, tenkrát vlastní anketu, když jsem měl obchod, já už jsem tady říkal mnohokrát určitě, kde, já nevím, tam bylo nějakých 200, možná 300 lidí a vyšlo mi tenkrát v mé vlastní anketě u mých zákazníků, že zhruba 75% bylo taktéž proti vstupu do Evropské unie. Kdežto výsledek byl přesně opačný, asi 72 bylo pro, že? V té oficiální, takže zase možná Praha, nebo já nevím, kdo to tam zvrátili, anebo to bylo zase cinklý, jako všechno ostatní. Takže já taky jsem nikdy nebyl pro, nefandím tomu, ale dnes bych měl velké obavy za této situace z té Evropské unie vystoupit. Za té situace, jaká je teď, neboť oni by nám to prostě dali hrozně slíznout, a my bychom se museli upnout v této situaci, kdy vlastně nic tady není už našeho, tak bychom se museli opět obrátit na někoho, kdo by nám pomohl s tím, abychom tady netrpěli hlady, protože já věřím tomu, že prostě to zemědělství v takovém stavu, že když by udělali různé ty blokace a nevím co všechno, tak bychom byli na mizině a byli bychom trochu z toho vedle. Prostě došlo to moc daleko už, ta integrace do té Evropské unie. No to by znamenalo ovšem se upnout třeba na Rusku nebo na někoho takový. A to, tady se ježí všem jaksi chlupy na zádech, že jo, když slyší o Rusku nebo všem. Dost těm lidem, kteří uvažují tak trochu rusofobně. A těch je bohužel ještě dost, no. Takže já bych navrhoval dřív takové lehké, pomalé oťukávání a prostě osamostatňování se, pomaloučku se vázat na obchodně, prostě na jiné státy než na Německo, protože Německo nám vyloženě škodí tím, že od nás vlastně odebírá, protože hodně těch firem je tady, že jo, německých. A oni odeberou to zboží o nás prakticky za výrobní cenu a pak si to prodají už sami za tu prodejní cenu. Čili ten zisk prakticky zůstává u nich, což je znak kolonie. Že? Takže tady od toho se oprostit a především by bylo třeba udělat to, co tady chci potom o tom mluvit dál, to znamená nějaký ten pořádek v tom peněžnictví. Což by ovšem bylo taktéž asi hodně sankcionováno a možná, že i nějaká, jak říkám, i nějaká ta humanitární bombička by mohla dopadnout v případě, že bychom šli do toho dost důsledně. Co si myslíš?
Dobře. Abys nevyčerpal to, co chceš potom říkat, víš?
Ne, tam toho je hodně.
Teď teda, já se samozřejmě to vyjádřím, že by to nebylo lehké. Hrozně, dokonce bych řekl, hrozně těžké, tvrdé. Ale já ti řeknu jednu věc, podívej, z mého poznání, to jsou věci, které prostě jsem jaksi zažil. My jsme samozřejmě, že bychom chtěli vystoupit z Evropské unie, protože to bychom se ekonomicky propadli velmi do hlubin bídy znova. Mm-hmm. Jo. Tak jako jsme byli v bídě, jak za okupace, tedy protektorát, myslím, jak se říkalo, Český Moral, Bémen, Remeren. No a po květnu znovu nám prostě, my jsme měli tady bídu, jo, ano. Tady nebylo nic. V podstatě protektorát, to jsme byli v takové mizerii, i po osvobození, že jo, tady prostě byl zdevastovaný průmysl, nebylo na čem vyrábět, čím vyrábět předměty široké spotřeby.
Jen tak dodám, zdevastovaný průmysl to byl především proto, že ti Američani vlastně to tady bombardovali těsně, bych to řekl, na konci, před koncem války a všechno nám to zničilo. To bylo, kvůli tomu to bylo dost devastovaný, protože tady se ani tak moc válka nepřehnala, že svým způsobem přes Českou republiku. Ale Američani to dorazili svým bombardováním klíčových pozic nebo klíčových závodů, fabrik, který jsme tady měli. To jenom jsem chtěl dodat. Povídej dál.
No, lidi, kteří tyhle ty útrapy všechny přežili po válce, tak prostě se vrhli s takovým rozhodným entuziasmem to do obnovy. A dostali jsme se z toho. No samozřejmě byli tam lidi, kteří jaksi i za války se měli dobře, jo, po válce rychle, protože měli z předválečního období nějaké zásoby, tak rychle začali šmelit. To já znám tohle všecko, z nich jaksi poznání. No a těm bylo dobře, jo, oni prostě si žili, ale ta drtivá většina lidí po válce, ta žila jenom v bídě. Když my jsme tady měli ten prostě všechny spotřební předměty, potraviny, obuv, jsme měli na diskový systém, přídělový systém.
Ale to asi nebylo jenom tady, že to bylo asi i jinde taky po válce.
To bylo, já ti to vysvětlím, to bylo i za války. To jsme museli přežít, protože to nešlo překonat. Trochu jsme jako měli zemědělskou výrobu, protože furt sedláci, jo, zemědělci to stačili teda nějakým způsobem ten trh nasytit. No takže jako to šlo. No, ale potom teda, když jako se ten průmysl začal rozvíjet, jo, takže už to šlo. Víte, já jenom bych tady připomněl, abychom nemluvili o nějakých jenom do větru. Já ti řeknu, že my jsme teda v průmyslové výrobě tehdy v porovnání s rokem 48, do roku 48 se nedalo o nějakém růstu mluvit. To jsme se lízali, to byl ten dvouletej plán, víte, Gottwaldův, a to jen tak jsme lízali jako věci, ty rány, které prostě jsme byli schopni těmi prostředky, které tady byly udělat. Ale už od roku 48 už přece šlo na takový to plánování, jo, a už jsme věděli, co chceme. No tak, když teda vezmu ten rok 48 jako 100%, tak potom jsme i takový ukazatele. Takže v těžkým průmyslu ten ukazatel nám dával 170, ale už v roce 53, kdy jsme teda odstoupili od toho přídělového systému listkového, už jsme měli ten ukazatel v průmyslu v těžkým 219. Jo. Lehký průmysl, já nebudu rozvádět, co to je těžký, ale to ty si dovedli představit, jo. Těžký průmysl, jako hutnictví, železa, jo, lehký
ten
průmysl, to
už
výroba,
ten kraj už to dnes nemáme
drobných vlastně věcí, no, to dneska nebudu o tom, to nechci teď rozebírat. No. Tak ten ukazatel v tom lehkým byl 150, prostě jsem se 48, a v roce 53, 166, čili teď nebudu mluvit o dalším potravinářském průmyslu a tak dále. Vidět, že teda jsme šli nahoru, jo. Začalo se budovat ty nové fabriky, jo, zaváděla se nová technika, technologie, jo, i když na té nejší úrovni, jo, nemůžeme se porovnávat. No, my jsme teda žili v bídě, ale šli jsme od nuly, tehdy, po roce 48. Ale ty říkáš, že by nám někdo musel pomoct. Nám dvakrát mnoho nikdo nepomohl.
Ale myslím si, že taky v roce 45 nebo 6.
V roce 47 jsme tady měli velikánský sucho, nebyla úroda, neměli bychom co dělat, tak akorát nám Sověti poslali prostě obilí.
Ano,
to byla ta pomoc. Jinak nám nebyli, nikdo nebyl schopen pomoct. Oni nám nabízeli pomoc.
Jo? No, ale USA. Možná jsme tenkrát...
Já to nebudu zabírat, Marshallův plán a tak dále, a to je jiné téma. Ale my jsme to přijali, jo. A dostali jsme se z toho.
Ale možná jsme nebyli tenkrát tak zoufalé situace jako teď, neboť nám to tady patřilo všechno tenkrát, ano? Když to dneska nám tu nepatří nic a v okamžiku, kdybychom se chtěli osamostatnit, tak by mohly nastat problémy. Ale taky by nemuseli, protože pokud by se do toho netahala politika a šlo by čistě o ekonomiku, ekonomické věci, tak by na tom teoreticky ti, kdo jsou tu u nás, ty cizí firmy, byly na tom ještě lépe, než jsou na tom teď. Ano, když by se tu zavedlo trošku jinak to peněžnictví, o čem chci mluvit. Ale já věřím, že by se do toho zavedla samozřejmě politika a v tu chvilku by to byl ten problém, no. Jak to dneska je.
Takže, když jsem mluvil o tom entuziasmu, tak představ, kdybychom teda měli s takovými lidmi, jako je, já nevím, Kalouskovci, jo, a tyhle ti podobní, co pak, oni by byli schopni prostě se tam lidem něco jmenovat. Naopak, jim se to líbí, tohleto, ten pořádek, jo. Závislost na Evropské unii, jo, závislost teda...
No, jim se to líbí, protože z toho profitují především oni na svých kšeftech, samozřejmě, proto se jim to líbí. No, což by měli lidé pochopit. Bohužel to nějak stále nechápou, no a proto musíme to trpět s nima. A je na nás, abychom, když to víme, tak abychom to těm lidem nabídli, to vysvětlení, a oni se nad tím zamysleli. Jinou možnost bohužel dneska nemáme. Opravdu jinak to nejde. Děkuju moc.
Tak. No počkej ještě.
To ještě není všechno. Aha, tak ještě, povídej.
Ještě k jedné záležitosti, krátce tedy. No, je srpen. Jo, 2018, to je 50 let od takzvaného Pražského jara. Ono tohleto téma už se diskutovalo v České televizi, jak jsem se tu díval, i na nespřízněném alternativním médiu. Taky se tam uváděl pořád, tenkrát tam byla tam Lenka Procházková, o tom mluvila. No, každej po svým, jo. A dovedem si představit asi, co, pokud to nesledoval, co asi v té české televizi, jo, tam o tom povídali. No, ale já mám za to, že teď zase ty další dny, až ze dne na den, až do toho 21. srpna se budou další a další teda tyhle ty projevy jaksi publikovat, jo, objevovat i v televizi a v rádiu a tak dále.
Určitě,
jo,
určitě.
Takže i to bude vysvětlovat. Takže to je třeba, já ti jenom chci poznamenat jednu věc. Já jsem teda pamětník. Jednak jsem pamětník. A ono už nás je málo, těch 80níků a starších. Takže jsem pamětník, že těch věcí, jak to probíhalo i v tom srpnu, lépe řečeno v tom roce 68.
Ano, já se to pamatuju, ale mě bylo 10.
Nebudu to rozebírat, protože zase k tomu je fůra materiálu, jak to probíhalo. Zase by to bylo samostatný téma. Jo, ale já jsem tehdy sloužil na vojně v tom období. Od roku 54 do 73 jsem sloužil na vojně. Já jsem v roce 68 tady sloužil teda u nějakého útvaru, byla to 20. dneska už se to o tom dá, 20. motostřelecká divize, která byla jaksi dislokována na západních hranicích. Jo. od Chebu až téměř k Plzni, jo, tam ale už byla zase další krize. No, takže k nám jaksi jednoho dne přijelo řadu, to bylo někdy tak v květnu, bylo tady štábní cvičení. A to bylo štábní cvičení sovětské armády.
V roce 68, sami, ano, bavíme se o 68.
Sami v oficíři, že jo, a jednou se dostali k útvaru k nám a měli s námi besedu. Tam nám všecko vysvětlili, jak ty věci vypadají, jo. No tak my jsme byli totálně informováni, jak to bude, protože to už bylo připravené, jo, protože ta linie běžela, nedalo se si nic dělat. Takže já jsem tím 21. srpnem vůbec nebyl překvapený, vůbec ne. Podívej se, já jsem věděl, já jsem vstal, v noci v půl jedné slyším hukot, říkám, to jsou tanky. No samozřejmě, projížděla kolem nás už tanková kolona, jo. Spokojeně, sbral jsem se, oblík jsem se a šel jsem do kasáre, jo. Nic jsme nedělali samozřejmě. Oni prostě úplně nás Sověti jaksi opomíjeli a nebyli schopni s náma ze začátku vůbec hovořit.
Ano.
No, teď teda ti řeknu jednu věc ještě naposled z jednoho ruského webu. To jsem si teda poslechl, respektive přečetl, k tomuto výročí Pražského jara, kde ten dotyčný politolog, já jsem si poznamenal jeho slova, on říká, mimo jiné, sovětské velení požadovalo obnovit zemi pořádek a ukončit antisovětskou hysterii. Českoslovenští soudruzi, já ti nebudu jmenovat, který to jsou, to ty víš, jo, Dubčkem počínaje a končí Zdeňkem Linářem, jo.
Ano.
Požadovali obnovit v zemi pořádek a ukončit antisovětskou hysterii. Českoslovenští soudruzi přikyvovali, slibovali, zaklínali se, že všechno zařídí a zlepší. Potom zase dělali všechno po svém. No a během studia tohle tématu můžete dojít k názoru, že by situaci zlepšit nemohli, ani kdyby skutečně chtěli.
Jo, a už jsme u toho systému.
Museli by totiž přijmout mnoho nepopulárních rozhodnutí a tak to nechali na sovětském velení. No teď si představ tý situaci tenkrát. Jo, Dubček, oslavovaný geroj českého a slovenského národa, jo, líbaný ze všech stran, on podlehl tomu jeho slávě, jo, a myslel si, já mám opor v lidech, nám se nemůže nic stát, odmítli jet. Tenkrát naposledy i do toho Berlína, no a tam samozřejmě Walter Ulbricht, jo, s Homulkou řekli, Ružinovi, Brešťovi, jasně, musíme Československo zachránit tím, že jim poskytneme takzvanou internacionální pomoc. To nebyl Brežněv jako prvořadý úderník. Především to byl Gomulka s Walterem Ulbrichtem, ten byl nejostřejší.
To byl bývalý východoněmecký, že?
To byl východoněmecký předseda ty sjednocené strany Německa. No a Gomulka to byl ten, měl polská, má se říkali, polská dělnická strana, nebo tak nějak, to je jedno. No a v Maďarsku to byl János Kádár, že jo, ten si pozval Dubčeka, tam 2 hodiny jezdili, chodili po nábřeží po Dunaji, u Dunaje a furt se tam diskutovali, přesvědčovalo, že pak Dubček už by měl svatostánek, svatozás a už se nedal to. Jenže nakonec pochopil, že není schopen už nic dělat. No a tak si představ. A to nám říká, že ten politolog, sovětský diplomát, nějaký Valentin Falin, který tou dobou stál v čele britského oddělení ministerstva zahraničí Sovětského svazu, říká, poslouchej, 16. srpna, 4 dny do našeho vpádu, do Československé socialistické republiky, volal Brežněvovi Dubček a prosil ho, aby vyslal vojska. Mm-hmm. Ať už se to teda Češi snaží jakkoliv zamlčet, záznam tohoto rozhovoru se v archivu nachází. No ty víš, že teda se dneska otevírají archivy, víc? Už se to dokonce dostalo ven, jo, a tohle to se u nás stále ještě zamlčuje, jo. Mm-hmm. Používají se jenom věci, které jsou v neprospěch českého a slovenského národa.
Mm-hmm. No. Dobře.
Takže to jsem chtěl. Jo?
Děkuju moc.
Ono to takový...
Ano. Takový nepříjemný přes ten telefon, koukám, že tam opravdu nějaký echo, já nevím, co se děje. Dobře, děkuju moc, Václave. Ahoj. Tak, to byl Václav z Kadaně. Já to takhle vypnu snad, no, a tím pádem ono už tamto echo není. Nevím, co se to stalo, budu se na to muset kouknout, proč to tam... Mám takovou nepříjemnou ozvěnu. Mně se na svém tom povídání teď s Václavem líbila ta věc, že on správně tam řekl, že pochopili už i v roce 68 tenkrát, že by s tím nemohli nic udělat nakonec, i kdyby chtěli. Já jenom dodávám, já jsem tam dodal, je to úplně stejná situace jako dnes. Ten, kdo bych s tím chtěl něco udělat, nebo ti, kteří by s tím dnes něco chtěli udělat, to prostě taky nelze. Taky nelze, a to buď z toho důvodu, že patříme, nebo ne patříme, byli jsme vtaženi do toho tentokrát západního spolku, tenkrát jsme byli v tom východním, tak dokud se nesesypal ten spolek, tak s tím nešlo taky něco udělat. Dnes taktéž ne. S tím nejde nic udělat, dokud se nesesype ten západní hegemon, určitě. To je jedna možnost, proč s tím nejde nic udělat, a druhá možnost, teda ono by s tím šlo něco udělat, ale v rámci jaksi republiky, minimálně v rámci republiky, ale to bychom museli nejdřív teda vědět, co s tím udělat. Na to jsem chtěl právě navázat dnes. Podle mě, a nejenom podle mě, ale i podle všech, kteří se snaží vymyslet nějaké nové systémy, tak zásadní otázkou je vždy ty peníze, vlastně ty úročené peníze. Ano, to je velmi důležité si uvědomit, že nový systém lze udělat buď úplně bez peněz, což je Zeitgeist, a to už je teda opravdu bomba, a nebo teda bezúročnýma penězima. Jinak s tím prostě nic nelze udělat. Takže dnes nám v tom brání té změně dvě věci. Jednak, že jsme v tom západním bloku, který je na penězích tvrdě postavený a především nás nepustí, stejně jako nás dřív nepustil ten východní blok, dokud se nesesypalo to Rusko, tak ono se nesesypalo, ono ho sesypal Gorbačov, to taky bychom mohli si o tom trošičku popovídat, protože nakonec se zjišťuje, že ono na tom ten východní blok tenkrát zase tak špatně nebyl. Když si vezmeme to, kolik vlastně dlužil ten západ, kolik dlužil, a kolik dlužilo to, ten východ. Já vím, že někdo řekne, no jo, no tak dobře, tak to přece nejde, kolik dlužíme, důležitý, jak se žije. No ale my tím, že dlužíme teď, tak to hrneme stále ten problém před sebou. Pořád se jenom ten problém zvětšuje a jednou se musí sesypat. Já se omlouvám teď asi Petrovi, kterýho jsem se tady nezaregistroval, že volal, tak když tak Petře zavolal ještě jednou. Takže my ho hrneme před sebou. Stejně jako ten západ ho hrnul před sebou celých těch tenkrát, já nevím, 30-40 let do toho roku 90. A díky tomu, že se ten východ nechal zblbnout, ten Gorbačov, že se nechal zblbnout, že uvěřil těm slibům, těm západním politikům, tak díky tomu vlastně se to přehrnulo i na ten východ a díky tomu se nesesypal západ, ale východ. Ono to vypadá dost divně. Já vezmu na telefonu Pepu. Pepo, hezký večer.
No večer, tak jako, já myslím, že je odpoledne takový pozdnější trošičku. Ano. Jako do večera ještě hodně daleko, večer by byl hodně, hodně mladý teda ještě.
Máš pravdu, jsem zvyklý
do včerečka. Co tam Václav říkal, on tam těch podnětů, to je šílený množství, co tam všechno řekl dohromady.
Ano,
jako,
to je fakt, no.
A ono, když my si vememe, jako co se vybudovalo, nevybudovalo, tak první věc, jo, já vycházím z paměti mýho táty, a kterýmu 100% v tomhle věřím, že to, co se třeba vracelo pak, třeba teďka normálně po tom 89. roce, tak mě vždycky říká, pamatuj si, po válce bylo všechno zadlužené. Všechny tyhle ty velké baráky v Praze, tak byly takzvaně na buben, neměli na údržbu, nemělo nic, to bylo všechno, takže vždycky říkal, to všechno bylo bank, ty baráky. Jo? Ty podniky, takový ty menší, co potom všichni, že navazují na tradici dědečka, pradědečka z 13. kolena, takovýhle. Všechno bylo zadlužené, prostě v průběhu války to bylo zadlužené, že jo?
Ano.
Jo? Tak on říká, potom, kdyby ty lidi měli zaplatit jenom to oddlužení, aby se jim to vrátilo, ten majetek, takže prostě by to bylo absolutně nesmyslný. Já třeba tady v Pardubicích Lajhanec, ty platnici, ty domy všechny byly v zástavě bank. Mhm. Ten majetek byl z 80% v zástavě bank.
Ano.
Jo? A těm lidem vlastně patřil jenom na papíře a to je jedna z věcí, jo. A teď co o tom budování, teď se tam sucho. Šílený sucho, jo? A nebejt normálně těch zlých komunistů, kteří postavili ty přehrady, protože teď není od 89. roku nic postaveného. Jo? Když se máme teďka ty vodní, vím, že došlo třeba k takovým průsledům nějaký odvodnění krajin, jo? Protože se chtělo třeba, jako, že se dělali drenáže, že se odvodňovalo, ale zase...
To se dělalo na západě dělalo taky, samozřejmě.
To se dělalo taky, ale muselo by se říct jedno, a to je třeba konkrétně tady u nás, jo?
Mm-hmm.
Tak tady došlo k drenážním, k odvodnění všechno, ale byly tady 2 kilometry od baráku bylo závlahové středisko a tady vedly trubky pod celýma polema, až tady normálně dozadu, já nevím, Heřmaňáku, Čivicím, v trubu tady bylo jezere Československo-sovětského přátelství ze sídlem ve Starých Čivicích, se to jmenovalo, a takže oni odvodnili, ale z Labe zalejvali podle potřeb, všude byly majáky, všude byly vyvedeny hydranty, všude bylo všechno, jo, takže když byl přišlo takovýhle sucho, tak se dalo zalejvat. Dalo se zalejvat z potoků, z řek, z těch nádrží, ze všeho. Takže to bylo taky postaráno. A dneska třeba oni řeknou, mě právě štve, že se ze všeho vytrhává jenom něco, co se hodí.
Jestli.
Řeknou, je sucho kvůli tomu, že ty zlí komunisti rozvorali meze a kvůli tomu, že odvodnili krajinu.
A zasadili všude smrky. Jo, tak proto
no, jasně, jo. A prostě, ale ne, jakože kdyby třeba to opravdu někdo zhodnotil a řekl. A až se třeba absolutně divím tomu, že třeba teďka na ČT1 nebo něco běží takový historický typ, černobíle, jak bylo kdysi, že jo. Občas takhle ze studijních důvodů na to kouknu, nebo spíš respektive, že mám na zapnutou televizi, že tam třeba samo naběhne tenhle pořad, protože ani nevím, kde to dávají a kdy to dávají, ale stane se prostě, že to vidím. A tam jako o těch úspěších i mluvěj.
Mm-hmm.
Jo, ukazují tam, jak budovali tamhle tu přehradu, já nevím, Orlík a já nevím, všechno a tohle, jaký budovali ohromný ty a jaký budovali tohle a tohle. Tak jakože buď tam někomu to utíká, tahle ta informace, anebo prostě ještě jsou takový lidi, kteří jsou soudní a že třeba uznají, že něco takového třeba jako je, nebo že se tak něco takového dělo, že jo. Mm-hmm. Jo? Když si vemeš, jako dneska, jako zase bychom se vrátili, já budu jaký zeširočejšej, jo, ale vememe ty paneláky nenáviděný. Vrátíme se k HAS systému, kde se na tom podílel i Havel, který normálně stál na tom kanálu, já ho vidím jak dneska, stál na tom kanálu na sídlišti a říkal, že všude tohle to bude zbourané a že tam budou rodinný domky a lidi přesvědčilo, aby že lidi nebudou žít v králíkárnách, jo? Jo?
Mm-hmm.
To byla ta doba, jo? A dneska takový ten nejhnusnější králíkárna se cení třeba na 2,5 milionu. Jako
ano,
být, jo?
Přesně tak, tak jsme to dopracovali.
A pak nám ale zase na druhou stranu někdo řekne, jo, ruka trhu, tohleto, jako, když se nebavíš o bytech, když zrovna se nebudou bavit o bytech, tak budou mluvit o nějakým jako tržní ekonomice a řeknu, co, ruka trhu, tohle, přece ta věc, která má hodnotu třeba 10 korun, tak jenom blbec by za ní dal 100. A tím vlastně řeknou, že ty lidi dávají za ty byty to, co to má jako hodnotu pro ně, jak to cítí, že jo? Ale tohle to přizná, když nemluví třeba zase o tomhle tom, a když mluví o něčem jiným, kde se to hodí. To je všechno takhle krásně normálně to, vlastně takhle krásně to srovnávaný, že jo? A ještě pro takový zpestření se mi líbil teďka dneska krásný citát, že tady chlap říká, dnes není problém se uživit. Problém je uživit je.
Ano, ty jo? Elity a tady ty všechny, ano, ty, kteří
no, je, protože ano, když víc než půl roku platíš daně, jo, já nevím, jak je nějaký ten den svobody platební, nebo jak se to jmenuje, nebo daňový svobody, a on se ještě posunul asi o 7 dní, ano. Jo, takže to je vlastně ta doba, kdy děláš jako na stát, ano. A potom máš to, takže opravdu tohle pořekadlo není problém se uživit, ale horší je uživit je, živit takže je, to je stoprocentně absolutně pravdivý.
Ano, souhlasím.
A potom se mně ještě teda líbilo, jo, jako jestli víš, proč tolik lidí jezdí normálně v luxusních autech a nejezdí třeba trolejbusem a vlakem. No, protože prý se trolejbusem ani vlakem nedá jezdit na leasing ani na dluh, jako.
To je taky
no, ale to přesně vystihuje dnešní situaci, jo.
Ano,
protože každý třeba zadlužený, ale má fáro, jo. Každý zadlužený, ale má třeba luxusní barák, jo? Uh-huh. A prostě dřív ty lidi nebyli takhle zadlužený, v žádném případě, že jo? Byly nenávratné půjčky, byly novomanželské půjčky, bylo všechno. A ty lidi žili bez strachu, protože zase bych se vracel k tomu, že prostě kde bylo razíku, tak v tu dobu to platilo. Uh-huh. Že když jsi našel nějaký doklad z Národního výboru, který byl starý 15 let a přišel tam a měl tam potvrzeno, že tohle tak to bylo. Jo? A ty lidi se, to nebyl jenom HAS systém, to byl terciér, to byly fondy Litoměřice, to byly všelijaký to, jo, toho bylo mraky. Se zkrachovali desítky, možná stovky firem, malých firem, které stavili baráčky jednomu člověkovi, 5 lidem, 10 lidem, 1 bytovku třeba tadyhle v Holicích. Ty lidi tam přišli zrovna tak o peníze. Ty tam přišli zrovna tak o to. Jenže to nejde mediálně uchytit. Ono se těžko uchycuje něco a neudělají se na tom žádný body, když tadyhle třeba Hlávkovi nebo Pepovi z Pardubic nikdo nedostaví barák. No to jsou blbci, prostě vybrali si špatnou firmu. To vidíš v těchto těch pořadech, že když někdo si tam hlásí, že třeba přišel o peníze, musíte zhodnotit, víte co musíte, reference firem a musíte tohle, než někam dáte svoje peníze. Jo? A tady, že ještě si vím, že třeba Babiš přímo řekl, že tam jel na to zastupitelstvo, protože tam byl pozvaný několika kamarádama, který tam zrovna máte zajímavý, taky, že jo? Mm-hmm. On to řekl přímo. Mm-hmm. On řekl, že vlastně tam je jako za občana a kdo vás pozval jako nějaký to zastupitelstvo nebo nějaký ten výbor Svatopluk nebo něco, on říkal, ne, že tam má kamarádi jako mezi těma obyvatelema, jo, tady, který mu ho pozvali vlastně. No a už se zase ví, za co se kope. Mm-hmm. Jo?
Mm-hmm.
A tam by musel dojít úplně k plošnímu, já nevím, zkrachovala třeba Skala banka, Union banka, tam nebyli věřitelé odškodnění vůbec. Jo? Mm. Tam to je to málo kdo ví. A těch různých prostě firm, firmiček a všechno a najednou nějaký privilegovaný, nebo že se to hodí třeba před volbama, tak najednou televize, mediální a tohle a už to jede, ta mašinérie.
Ano.
A s odchodem z Evropské unie, já jsem nehlasoval pro vstup, ale já jsem pro Evropskou unii, ale ne tohle, co je teď, že jo. Já jsem si představil, že ta Evropská unie bude nějaký, jako já nevím, něco třeba, no tohle to je stokrát horší, než bylo RVHP, že jo, tam se sice dohodli, co budou dělat, ale nikdo nikoho nemuzeroval. A když někdo řekne, že nějaký RVHP bylo hnusný, tak ať mě potom vysvětlí, proč u nás jsme vyráběli od, já nevím, nafukovacích člunů až po námořní lodi a proč jsme vyráběli od mopeda až po osobní auta a proč jsme vyráběli, jo, prostě ano. Nám nikdo nic nezakazoval. Hmm. Když jsme se chtěli rozvíjet a byli jsme lepší, tak ty chudí Rusové, kteří od nás brali i ty boty z výprodeje, jak se tady vždycky tvrdilo, tak všechno na ten východ se třeba i prodalo. I třeba zboží, který nebylo tak kvalitní, že jo? Jo? Ale my jsme byli soběstační ve všem. My jsme byli soběstační v zemědělské výrobě, my jsme byli soběstační, no prostě jsme byli soběstační ve všem.
A neměli jsme dluhy, já, no a neměli jsme dluhy, nebo respektive bilance,
no, a neměli jsme dluhy, že
bilance no, dluhů no, a pohledávek, nebo no a, byla stejná.
A potom ti někdo řekne, že prostě ta zem byla, nebo přešla v tom 89. roce, vybrancovaná, vyrabovaná, jo. A teď já jenom když přijdu třeba po Pardubicích a vidím třeba tadyhle třeba, já nevím, hudební dům, jo. Jako, když vidím ty stavby, které byly třeba postaveny v tom období, jako třeba priory, jo, tyhle obchodní domy, já vím, že toho nebylo tolik, jako co dneska, že ty nadnárodnostní společnosti, to sem na úle postavili to za rok, jo, ano. Ale když si jdeme od té války, jak bude rozvinutý dráhy, která země má ježišmarja, jako městskou komunál, nebo komunál, jak se to jmenuje, a
městskou dopravu, no městskou dopravu.
Tady mě tady napovídá, víš, MHD a vždycky DPH a já se do toho zamíchám. MHD, ne, jako do každý díry, že jo, jo. Já jsem tady měl kamaráda, který žil několik let v Americe a říká, tam prostě mimo školních autobusů nic nejezdí.
Přesně tak, ano.
Jo? A já jsem si do té doby myslel, říkám, ale tam to mají tak vymakaný, že dokonce i proti děti jezdí autobus. On říká, jo, jasně, protože tam žádný jiný nejezdí, že jo. Jo? Takže ne, jakože pro ty děti jezdí něco navíc, ale to je prostě, že by se do té školy třeba nedostali.
Vůbec by se nedostali.
A prostě mě mrzí to, že někdo ty výsledky, které byly, tak jako absolutně zašlapává do země, vůbec o tom nemluví, to, co se vybudovalo, jo, a tohleto, no a teďka ten vystoupení z Evropské unie, tak já plně souhlasím s tebou. Za prvé, museli by být na naší straně asi média, protože bez nich to snad dneska nejde. Protože ty dokážou vytvořit takový obraz, že i těm lidem, kteří vnitřně třeba cítí, že něco není dobře, tak oni je uchlákoli, oni jim podají takový zprávy zaručený, že prostě ty lidi, ty, kteří nad tím neuvažují, tak řeknou, ale tak jako víš co, no, já, on nebere, dneska on práci má, jo, a on vůbec nepočítá s tím, že by třeba zítra mít nemohl, jo, prostě že nemá žádnou záruku v této společnosti. Že nemá žádnou záruku, že zestárne, že bude moct žít z důchodu. Jo? A dřív prostě tohleto, ty záruky toho jako obyčejného člověčenství byly.
Ano.
Jo? Toho obyčejného, toho, že se mohlo jezdit maximálně do pol, já nevím kam, do NDR nebo do Jugoslávie, nebo na dovolenou, jo, výjimečně, nebo kam se mohlo, no tak asi samozřejmě tady asi bylo dost třeba i takových nedostatků, jako, ale jako co se týče, jestli je život o slově žít, jo, a ne dřít, jestli je to opravdu od slova žít, tak jako jsem přesvědčený, že ta generace si žila.
Tenkrát určitě no, si žila lépe než teď, co se týče, no, co se týče toho žít. To
a pravda. Potom, aby si ještě lidi uvědomili to, že díky tomu, že padnul tenhle ten socialistický sektor, nebo jak to nazvat, takže jedině díky tomu na západě začali normálně všichni přicházet o výhody, které do té doby měli.
Ano, o tom se taky hodně mluví, to je pravda.
No, o tom ano, jsme se hodně bavili. Ano. Já jsem zažil na dovolený v Řecku a tam prostě, když jsem viděl, že třeba, já jsem volal třeba z ulice domů a to stálo strašně málo, tak jsem se jako divil, tam jsem se seznámil s takovým, který jsem otevřel jako malou pizzerii a on mě říká, to jsou naše telefony, říkám, jak vaše telefony? No ulice, z ulice je náš telefon, když už bys měl telefon v bytě, tak máš volání třeba 3x dráž a když už bys měl tohle, jak máš třeba 10x dráž, doprava je naše, papaláši nejezdí třeba autobusem, komunálem, vlakem, ty jezdí soukromým autama, to je naše doprava, lidí, pracujících, to byla jako nějaké odborářka místní, jo, a to tenkrát bylo tak absolutně logický, že oni na to si nenecháme šahnout, no, pak je chytla do toho, do drápu trojka, že to, co udělali s Řeckem, to je na čtyři pořady a je tady ještě, je tady 80% lidí v Čechách, kteří řeknou, líní Řechové, nic nedělaj, jo, jenom siestu, jenom se sluněj, jenom tohleto. A já mu říkám třeba, a ty bys třeba, kdybys vlastnil třeba, já nevím, nemovitost, kterou můžeš lukrativně třeba pronajímat a žít z toho, tak ty chceš říct, že tady kdo pronajímá něco, takže lenoch, šmejt, nic nedělá. Jo, třeba v těch letovištích, když k tomu mají šanci. Rozumíš, co myslím?
A jak tě na to odpoví ty lidi?
No, to je takový, no, no tohle, prosím tě, kolik toho je na pobřeží, ale oni jsou lidi i ty dál, jo. Říkám, já jsem tam viděl lidi, jak tam jsou tam zedníci, řemeslníci, jo, dneska u nás, prostě, jo, hele, s tím vzděláváním, to je jak kdyby někdo to nastavil už dopředu, aby nebyly řemesla, aby se teďka to se mohlo tát ty lidi, jo. Rozumíš, co myslím?
Ono už je to na západě dávno, tohleto samozřejmě.
No a dneska je každý, já nevím, ajťák a programátor, a, jo, který má co nabídnout a takovýhle, a neseženeš dneska pomalu, nezavadíš o řemeslníka, jako je normální pokryvač, jako je normální, já nevím, truhlář, tesař, zedník, kritický nedostatek dneska.
Když takhle jsou po střechách 60-letý dětí, že jo, pomálu. No.
To je přesně ono.
Který ještě,
přesně tak, jako.
Který tomto mladý neumí. Já jsem
potřeboval opakovat komín a on mě říká, jako když mě tam uděláte, jako, abych měl jako stupínky, abych se dostal nahoru tohle, no a jo. Pak jsem se dozvěděl, že pánu je 72 let.
No, a jsme u toho. No.
A dělá ještě klempířinu. Sice má důchod, jo, ale má takový důchod, že prostě cítí, že mu to nestačí, že jo, třeba jako musí, jo, takže ono.
No jo, je to těžké, nicméně tady vyšel taky článek na Parlamentních listech, určitě se očet, nebo se možná je posílal 26.7., kdy byla ta anketa, za socialismu byla práce, méně kriminality, lepší jídlo, lepší školství a lidé se měli rádi, řekli občané. A je zlé, protože se do toho Juraj Smatana, slovenský, do toho opřel a do té ankety a vysvětluje tam, jak je to všechno jinak. Ale ta anketa celkem hovoří no, jasně mezi lidma.
Já panu Smatanu obdivuju, to je zvláštní, no. Velice dobrý člověk, protože díky němu se většina národa dozvěděla o těch konspiračních webech, o
ano,
kterých
vůbec tak.
Nevěděla. Protože on udělal takovou krásnou službu, že zveřejnil asi těch 30 nebo kolik, jo. Ani sám se některý neznal, jako.
Ano.
Jo? Takže je to zvláštní člověk. Jestli jsi náhodou neviděl ten rozhovor, jak dělá Havran na Slovensku, to studio Havran.
Asi taky, ano.
Nevíš.
No, asi taky
a tam
občas.
Právě pan Smatana vystupoval a Elliot, že jo, proti němu a jako pan Smatana prostě nervák, pořád cíl jenom svoje. A vypíchával jednotlivý slovíčko, jednotlivý věty, zase třeba z dvoustránkových článků. To? Tady nemáte pravdu a teď tam začal tohle a ty mimozemštění a prostě vypích mu tam a on mu říká, ale my píšeme spoustu článků z tohohle. Tak mu tam napad nějaký článek a on říká, no a tohle to je článek převzaný třeba z New York Times, nebo ne, já ty časopisy jich neznám, nebo to, ale z odborné literatury, třeba britský, americký, přebírají články. A on je kritizoval. A to už nedokázal zdůvodnit, říká, ale to je z vládních třeba časopisů, to je z těch pro. No to už s tímhle tím se bavit nedá, jako no. No jinak na začátku, jak jsi říkal, že těm lidem, že jako chápe, že jsou úvody, jo, tak oni ty lidi asi neslyšeli, no.
Ano, to jsem se tak trochu omlouval.
Je to strašný, tak my tady máme taky normálně v Pardubicích, jo, to je 34, 37.
Mimochodem, ale viděl jsem, jestli si to nevšim, i to bylo už teď ve zprávách, že tam pršelo dneska u vás, protože...
No, ale u nás přestal... z čistého nebe,
no.
včera normálně takový úplně jako vůbec ne mrak dešťovej, takový šedíváček si půl po obloze a najednou, jo, zrovna jsem telefonoval s Pepou, co se mnou byl na srazu z Hlinska s tím Černíkem, jo, a on mě říká, u nás začíná pršet. Já povám, no a u nás nic. A najednou takový krápance, ale pršelo takových, já nevím, 8 minut. Ale bylo to jako krásný, jo. Pěkný dešť.
Bez žádný větru.
To, ale z ničeho. Z ničeho normálně, bez větru.
Dneska...
Nikde se pomalu znehnulo, najednou zapršelo.
Proč to
říkám? A dneska
říkám?
Takový dvě u nás tady, teda aspoň to, co já jsem, tak takový 5-minutovky.
No, vida, aspoň je co u nás nic.
Říkám to proto, Pepo,
že tam dnes při tom dešti to letadlo nějak vyjelo z dráhy. Všim jsi si toho u vás?
No, dneska si ho zraduje trochu, no, ale nic mimořádného, protože
na letiště, počkej, to bylo...
kamarádky odlétá odtud z letiště,
tak hned se informovala, tam hned volala, jako jestli nebude to mít nějaký vliv na to, protože mají odlízávat večír.
Na funkci.
Já nevím, co?
Vliv, jestli to nebude mít vliv na funkci, jo, jasně.
No, jestli nebude mít vliv na funkci a taky ujistili, že ne, že prostě jako by to mít nemělo.
To se stalo tam u vás na tom letišti Václava Kašpara, nebo jak to tam bylo, Václava Havla Kašpara?
No, Kašpara, to je v Praze, že jo, letiště.
A ne, u vás
Kašpara,
je nějaký...
Václava Havla.
A u vás je letiště Kašpara Havla, ne?
Já nevím.
No já jsem koukal, tam to bylo letiště.
Letiště.
Jak se jmenoval Kašpar jménem?
Je úplně, teď mám úplně fakt nevím.
No, ale ne, když, já jsem, když jsem to viděl, tak jsem si vzpomněl na tebe, protože tam skutečně je Pardubice letiště a teď nevím, Kašpara. Skutečně tam je Kašpara.
No, je no, to takže Kašparovo to má... letiště, no, no. Oni tomu tady tak teda říkají.
No, no, no to tam přímo ten název byl nahoře, na tom letišti, vidět, na té hale. Ano, a teď si nespomenu na toho Kašpara taky. Pane bože, no, nedá se nic dělat, no. Letec Kašpar, jak se jmenoval. No, to je ostuda. No.
Inženýr, jo, ale on za to byl.
Jan Kašpar.
Určitě to byl
Jan
on Kašpar. Jan, jako myslím.
Ano, je to možný. No, jo, takže,
jasně, jasně. Takže... Já už to vidím, jo.
jasně, Jan.
Kašpar. Jan Kašpar. Takže... Protože tadyhle je památník, jo, co předělávali křižovatko, tam letadí ruku a je tam, má tam zlatý nápis, jo. Víš, to jsou věci, okolo kterých jezdíš každý den, a už prostě jako místní nevnímáš. Ani tu sochu pomalu, jakože tam v parku stojí.
Já jenom chci říct, jak jsi navrhoval, aby se to v Praze jmenovalo letiště Kašpara Havla, jo? Tak by to bylo možná mnohem jednodušší prosadit.
Já jsem říkal, že jako tyhle ty třeba, já nevím, budovy, jako třeba letištní, tak by se měly jmenovat po nějakým, kdo s tím...
No. Mnohem lepší už by to bylo, mnohem snažší by to bylo prosadit u vás.
A Václav Havel má společného s letectvím jenom to, že když se vraceli ze zahraničních delegací, tak přistávali na zadní, na starý Ruzini, protože letadlo bylo tak poblitý, aby jako na té hlavní runway, když je vypindavali s Dinsbyrem a s tímhle, jo, a to jako to je z letištní tý, to zatím si stojím, co říkám.
Ano, ano.
To je od kluku z ochranky letištní, že jo? Jo, co to? Takže normálně tak, je to tak, když normálně lidi se dostanou do společnosti, nebo třeba do letadla, kde mají jako VIP a mají tam všechno zdarma, pití zdarma, jo, veškerý alkohol zdarma, tak je to asi jako když Čecháček prvně v životě letí třeba do Egypta, kde tam má ty obložený stoly, má tam všechno, a teď se za něj stydíš, když on nosí, ty kupíš hrádla na stůl, kdyby to snět, ale on to pak nosí zpátky, nebo to tam nechá ležet, jo. Jo? A tady tyhle ty vládní nebo ty činitele, který vlastně prvně vlastně po té revoluci začali lítat těma vládníma speciálama, tak to bylo něco strašného, jako.
Dobře, Pepo, máme 6:45, já jsem se vůbec nedostal k tomu, co jsem chtěl, což ovšem neznamená, že to je špatný.
A jaký tam máš téma?
Jak jsi mi kdysi posílal o těch bankách, o té koruně, o těch penězích hodnotných, plnohodnotných, Fallgate, jo? Tak jsem o tom chtěl, protože jsem se ho trochu nastudoval, tak jsem o tom chtěl pohovořit. Dobře.
Ještě jenom takovou jednou tou a ještě k tomu 68. Lidi si neuvědomují, že vlastně v tu dobu to byl boj komunistů s komunistama. Mm-hmm. Jo, v 68. To, no. Tam Šiklová, tyhle ty, jo, který studenti říkali rudá kráva, že jo, to byla zarytá ideologická pracovnice.
Ano.
A tam vlastně akorát jedno to komunistické křídlo bojovalo jiným způsobem, nebo vytýčilo jinou cestu k těm světlým zítřkům a mezi sebou se takhle pravili. A když to nevyšlo, tak zavadili do kotelena v 89., protože to byly, vemte si, že ty lidi, kteří nejvíc potom kritizovali 68., tak to byli všechno bývalí komunisti.
Jasně, rozumím.
Dobrý, no, dej se do bank, no.
No jo, teď jsem to tady ztratil někde, jak jsem to tady všechno hledal, tak jsem to ztratil krásně, no, dobře, já to snad zase někdo nevím.
Čekaj, dívám se na to pardubické letiště, nevím, že má oficiální.
Ano, přesně tak, letiště Jana Kašpara nebo Jana Sakra, já furt nevím, jestli to nějak nezdá, ale je to možné. Je to tam, opravdu to tam bylo napsané, viděl jsem to tam, jak tam bylo namoknuto, jak tam stálo to letadlo na tom trávníku, záběr na letištní budovu a bylo tam
tak Kašpara. Tak mezi tím, jako levá ruka Šmátralka našla a skutečně to ink Jan Kašpara.
No, tak to tam jo. Skutečně je.
Tak, takhle to tady je.
Dobrý, tak jo, díky Dobrý. Moc. Měj se hezky, Pepa, děkuji za zavolání a ahoj. Tak, vážení posluchači, já tam dám nějakou písničku, mezi tím zkusím najít, co jsem si tady dávno už zase ztratil, co jste měl připravený, takže jedeme.
Lidí, největší bývají kamarádi, to člověk prostě vidí, bývají tě nejvíc rádi, i když sami houby mají, i z toho málo rozdávají, nepřízeň taky znají, přesto pomocnou ruku podají. Je pár taky zvláštních lidí, to jsou takzvaní flegmatici, to člověk hned vycítí, mají ti ani co říci, je jim jedno, jak se mají, hlavně, že nějak přežívají, nic dopředu neplánují, přesto často dobře fungují.
Číslo 608 12 14 19. nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano, posloucháte stále Interakci v akci dnes ve čtvrtek 2.8. No, vidíte, původně jsem chtěl opravdu začít s tématem ty peníze a podobně, ale jak vidíte, je to vždy taková ruská ruleta tento pořad, protože nikdy nevím, kdo zavolá, o čem se bude bavit, o čem se budeme bavit. Takže je to trochu těžké, ale tak už to je a vůbec se na někoho nezlobím, že zavolá a řekne něco jiného, než co mám připravené já. O tom to prostě tak je. Já teda zkusím o těch penězích, ale přesto mi tu ještě nejdřív, ono to do toho pasuje samozřejmě. Padlo do očí dneska na Novinkách, vy to tam vidíte na obrazovce, Rusko se narychlo zbavilo většiny amerických dluhopisů. A samozřejmě už někteří tady, ty chytří ekonomové, nebo kdo to tam píše, nebo ty redaktoři, mohlo jít o odvetu. Tak, o odvetu. Za co odvetu? Za různé sankce na Rusko? Přece když je někdo na tom tak špatně, jak tvrdí ti naši chytráci a podobní, no tak přece nemůže takovýmto způsobem se jaksi mstít nebo dělat odvetu, kdy přece to asi by nešlo dost dobře, že? Ne, je to vcelku jednoduchý. Rusko a mnoho těchto zemí, které se združují v tom BRICSu a v různých těch jiných seskupeních, o kterých se tady pro jistotu vůbec nemluví, protože by se zjistilo, že je to třikrát silnější skupina než ten zbytek světa, v kterém jsme my. Ano, až co se týče teda určitě počtu obyvatel, je to ještě víc, ale i co se týče ekonomiky, protože v tom je zahrnutá a Čína. I Čína, a to je prostě samozřejmě největší ekonomika na světě, zdaleka největší, pokud nepočítáme válečnou ekonomiku nebo válečný průmysl. V čem samozřejmě vede USA, oni už tam skoro nic jiného než ten válečný průmysl nemají, takže všechno, co se vyrábí, dobře víte, se vyrábí v Číně. Takže taková ta běžná civilní ekonomika je mnohem silnější v tom BRICSu, než vlastně v tom USA, nebo v tom západním bloku, v kterém jsme i my. Takže proč se Rusko asi tak zbavuje amerických dluhopisů, to znamená amerických dluhů? No, samozřejmě je to jasný, protože velmi dobře tuší, že ten dolar je držen nad vodou, i když kolikrát se říká, že je nejsilnější měna, ani náhodou není nejsilnější. Kdyby to opravdu bylo na ekonomice a ne podpořený silou jaksi zbraní, které jsou k dispozici na té či oné straně, no tak ten dolar už by byl jenom cár papíru, nic jiného. Takže pokud se týče čisté ekonomiky, dolar žádnou vlastně váhu nebo žádnou sílu už skoro opravdu nemá. A je to čím dál tím horší. A Rusové to velmi dobře pochopili. A když už to napsali, protože to je potupa, přece zem, která jaksi sužovaná našimi sankcemi, se zbavila amerických dluhopisů. No to je potupa pro ně jako blázen, protože oni by měli škemrat o americké dluhy a ne je prodávat, že? Takže to je opravdu všechno úplně jinak. Tímto jsem chtěl jenom demonstrovat a ukázat, jak je to s těma penězma všechno ošemetné a jiné, než to, co nám běžně říkají. A já to sleduji občas ze studijních důvodů na naší české bruselské televizi, kde opravdu člověk žasne, jaké odborníky jsou schopni si pozvat. A jak jen tam mluví na jejich prostě zakázku. Já se divím a říkám si, na to musí být mnoho vysokých škol, aby byl člověk schopný takto potupně mluvit. To přece není možné. aby tito lidé, kteří jsou teda podle nich tak vzdělení se svýma titulama, aby to neviděli, že to takto funguje všechno. A oni prostě jsou asi dobře zaplacený námi, že jo, protože kdo platí Českou televizi, no tak jsme to my, samozřejmě koncesionáři jste to vy, který platíte, někdo řekne, já ne, já už jsem se toho vzdal, děláte dobře, samozřejmě nemusíte to platit, i když se vám snažili ještě nedávno vštípit, že prostě to musí platit každý, protože není možné rozpoznat, jestli tu televizi sleduje nebo ne, takže to pro jistotu ten, kdo má elektroměr, ten, kdo má zavedenou elektriku, tak by měl automaticky platit i koncesionářské poplatky. Tak to bylo zhruba před 10-15 lety, kdy byla taková velká akce, kdy každému přišel snad dopis a tam bylo vyhrožováno, jestli platit nebude, jak bude za to popotahován, jak se na to přijde a jak zaplatí ohromnou pokutu a tak dál a tak dál. No, tak, to jsem se dostal daleko. Volá David. Davide, já tě hezky vítám ve vysílání. Určitě k tomu něco chci říci. Povídej, hezký večer.
Ahoj, já tě slyším přerušovaně, nic je špatně.
Moment, tak to... Tak, co teď, jak to vypadá teď? Už by to mělo být dobře? Ano, tak. Ano. Tak povídej, co jsi chtěl říci.
Dále, Putin, Kim, ty Ježíš, Maria, na Macrona už asi nevíde. Tam už je tlačenice, jo.
Ano,
tak je
ano.
Vidět, že ten Trump na jednu stranu zavadí cla a na druhé straně jezdí po světě a do různých států, předem vybraných samozřejmě, jo, a tam se snaží prostě jakoby šířovat ty své styky, jo, a tak dále, a říká, no, my jsme největší partneři, kamarádi, a tak dále, a tak dále. A teďko vlastně přijel říct, protože, že Itálie vlastně nebude mít sankce, Itálie na své zboží do USA,
protože
ti partneři, jasně, že takhle. To zase i tady to moc to nevyváží
oni,
do toho.
Oni teď vlastně jsou na jedné notě, že jo, s Trumpem, co se týče těch uprchlíků. On je taky nechce, on taky ne, a za to nebude mít sankce. No ale je to síla tohleto, co to vůbec zkouší. Za tím nemůže stát jenom on, za tím opravdu
ne,
musí
to,
být...
To je falešná propaganda, no. PR, prostě jezdí po světě a dělá si, protože samozřejmě volby se blíží v USA, jo, tam nespíš o to, aby si... To už je předvolební kampaň tohleto, aby zase jako se ukázal ten světový ten, no.
Jasně. Dobře.
Vůdce číslo jedna, no. Akorát je sranda, že třeba z Irán, jestli jsi všiml, tak vyhrožoval a nakonec řekl, hele, tak jako já dám sankci, já tam prostě už pošlu armádu, ale jenom, když Irán řekl tvrdě ne, tak pojď. Já se prostě nebojím, tak řekl, no ne, tak budem kamarádi, já se s tebou s tím iránským prezidentem setkám. Takže on jenom zastrašuje, jo, takový ten, tak ten pes, který štěká, ale nekouše, jo, protože Trump na to de facto nemá, jo. Oni řízen, to víme, to je jasné, jo, že záleží akorát, kdo zrovna táhá za ty, jo, provázky, jo, za tu, aby ho řídil.
Tady se ukazuje u jak relativně vysokého představitele, říká se nejmocnější muž světa, a přesto je vidět, že je řízen jako blázen, někým neviditelným, někým, kdo vlastně tahá za ty nitky. Jak si potom můžou myslet běžní lidi tady u nás, nějaký přicmrdové poslanci a doví co všichni, že nejsou řízení, že jsou suverénní, když i takovýto představitel vlastně nejsilnějšího státu světa, jak oni říkají, je naprosto řízen. A kdyby nebyl, tak by musel být opravdu už identifikovaný jako šílenec, protože to, co on říká, tak to už se může jedině omluvit tím, že je jednou zatažen tady za ten provázek, jednou tady za ten. Jinak prostě je to šílenec. A člověk, kterýmu by nikdo nemohl uvěřit ani nil, že jo?
Určitě.
Proč si myslí lidi,
jako no,
proč si lidi myslí, že tady, když tam někoho zvolí, jo, že bude nějak suverénní a že bude moct o tom rozhodnout. No ani náhodou, vážení, ani náhodou. I na tomto je to krásně vidět. A jsem rád, že jsi to řekl, Davide, protože to je úplně ukázkový příklad.
Jo, protože to je vidět, jak on prostě obrací, jo. To je každý den jiný Twitter, každý den jiná reakce, jo. Tam mu něco pohrozí, tak hned. On je jak Babiš, jo. Já vám řeknu to, co chcete slyšet. Když chcete slyšet, že budu protiimigrační, budu protiimigrační. Když přijde do Bruselu, tak řekne, chcete slyšet, že jsem promigrační, tak budu promigrační, jo? Protože samozřejmě, jo, on nechce mít žádné nepřátelé, jo.
No to taky ten
kamarád se všema.
A proto bude mít všechny. To je velmi těžký toto. Já nevím. To nemá vlastně... S tím se nenechá nic dělat. Tady je evidentně vidět, ještě jednou to zopakuju, že opravdu jsou všichni řízení nějakýma skrytýma elitama, nebo jak je nazvat, nebo co to je, kteří si opravdu dělají, co chtí. A když se to vidí na tom Trumpovi, tak nemůžeme si myslet, že tady to tak není. A tím to ukončím, abych se furt neopakoval. Já si myslím, že to je naprosto jasný a že jedině hlupák a slepec to nemůže vidět.
Akurát teďkom vlastně Američané už to rozjeli de facto, nebo musí rozjet proti Číně tažením, protože čím déle to odkladali, tím Čína posilovala. Samozřejmě tak chtějí zavést, nebo snaží se vyprovokovat opravdovou obchodní válku. Zatím to není. Oni straší tady na novinkách, že obchodní válka není. Protože jakmile jedna strana navýší cla na zboží na vývoz, jako na dovoz a udělá to druhá strana na stejné množství zboží, takže více, jak se říká, výsledek je nula. Jo? Ale samozřejmě teď už jde o to, že pokud by to navýšila ti 25%, co chce, a dokonce do toho dá i jídlo a také ty běžné potřeby, tak už to ten zákazník pozná, jo, protože, a co si řekneme, kolik propisek je, jenom řeknu kancelářské potřeby, to je všechno vyrábené v Číně.
No, kancelářské potřeby, všechno je vyrábené v Číně, naprosto, naprosto všechno. Takže co si budeme povídat?
A největší semna je, že třeba oni dovážejí vodu z Ameriky, teda oni si tam, oni tam mají ty nádrže koupené, ti Číňané, oni tam očerpají vodu, vezmou to do Číny, tam to napustí do PET láhve, a pak to vrátí zpátky za Atlantik a tam prodávají.
To snad
ti Američané, jo, klidně za to dají třeba i dolar, jo, za půl litra, jo, nebo i možná míně, mají ty jiné ty vlastně ty míry, že, takže to bude asi míně jak liter, to bude možná, já nevím, tři litry, jo, dají dolar a něco, jo. V těch městech platí $3-4, jo, aby se napil. Já si dokážu představit, že by dával třeba stovku za půl litra vody. Jo, že půjdeš do centra někdy a tak jako v Praze možná, jo. Tam možná, jo, ale normálně víš, jako, když jsi do obchodu a jako dáš 200 za pití, jako, tak to je...
Ještě nejsi tak to... starý, ale já jsem si, když mi bylo, nevím, 20, 25, ještě na těch komunistů, jsem si nikdy nedokázal představit, když mluvili o tom, že někde v Kuwaitu je voda dražší než benzín, že tam mají, a že vůbec, že se voda prodává. Já jsem říkal, to přece není možné tohle, to, co to je za pitomost, tady otečím koutkem, kdekoliv, všude je voda zadarmo, že jo. No, ejhle, máme to tady taky a stačilo, aby se změnil systém a už je to tady taktéž. No. Dobrý. Davide, jestli ještě něco?
Tak já bych to víceméně zhrnul tak, že víceméně očekávám, že se budou ještě zajímavé věci. Ne, teďkom ještě ne. Ono se to vlastně víceméně vyvrbí, až tak počítám v září, protože ty budou samé takové, ano, jaké, spíš ano, takové ty nárazovky, protože se blíží samozřejmě z říjnu, nebo září-říjně, tam jsou ty v říjnu, myslím, je sankce USA proti Iránu, za to Trump podepíše a jakoby buď ty sankce nebudou, anebo je vlastně zruší, jakoby obnoví vlastně, že? Mm-hmm. Tak to bude velice zajímavé a samozřejmě, no především myslím, že nějaké zajímavé věci. Syrie, ta už je víceméně rozhodnuta, tam není co řešit. Ukrajina, tam víceméně, to, že taky mrtvé, tam už moc nic nového není. Mm-hmm. Naštěstí jakoby pro ty republiky samozřejmě. No a takže si myslím, že spíš tak září říje, že teď bude tak ještě tak měsíc, maximálně dva takový větší klid a pak to teprve začne přibývat, nebo začne se přitvrzovat. To myslím jako celosvětově i u nás, protože teď mají teď je taková ta, teď jsou ty víkendy, jsou ty dovolené, takže nic se nerozjíždí. Teda rozjíždí se to, co nemáme vidět.
Ano,
to se teprve rozjíždí, protože čím méně lidí
připravuje
to sleduje.
Připravuje se.
Ano, přesně tak. Ty nejlepší fáze to rozjet nebo připravit. Mm-hmm. A pak v září, když se lidi vrátí a budou zase v práci a už to, řekněme, už to bude jakoby už tak hezky připravené, ta cestička, tak to teprve rozjedou. Takže já to ukončím a nechám další posluchači, aby se vyjádřili.
Ano, děkuji moc, Davide, že jsi zavolal. Ano, díky moc, mě se hezky. I v tom horku, že nejsi jde u vodě a že tady posluchají svobodný vysílač, moc děkuji. Mě se hezky, ahoj. Tak. Super. Teď jsem tady, jak jste slyšeli, možná zvonil telefon, tak to skutečně byl, ale byl to můj soukromý telefon a viděl jsem, že mi volá náš spolupracovník, ani nechci říct bývalý, ale už asi 3 měsíce u nás nebyl, Jarda Mencl z Nepomuka, tak jestli už zapomněl, jaký mám číslo do studia, jestli chtěl zavolat nebo ne, nevím, nebo jestli chtěl něco osobně, soukromně, teď na to nemám čas. Pokud, Jardo, posloucháš, tak číslo do studia, a to i pro ostatní, je 608 12 14 19, takže prosím sem, když tak volejte, protože na soukromé číslo to je špatně. Tak, já teď musím teda se opravdu ještě asi dostat tak trochu na začátek těch suverénních peněz, protože ono to všechno do sebe totiž hrozně zapadá. Ty suverénní peníze, kterým se říká Vollgeld, jako plnohodnotné peníze, Vollgeld, ano, tady to vidíte, iniciativa Vollgeld, neboli suverénní, či také plnohodnotné peníze, se snažili prosadit v nedávném švýcarském referendu. Nápad sice zatím neprošel, ale myšlenka zůstala. A jak potvrdili webu ČT24 někteří český ekonomové, je dobré se zamyslet nad tím, proč radikální koncepty v oblasti peněz, jako je tento, vznikají. Ano, volá mi Jarda, tak přece jenom si splet číslo, já ho hned vezmu do vysílání. Ahoj Jardo, ztracený synu, já tě vítám.
No, dobře. Já se omlouvám, ale já mám nový mobil a mně se ztratilo číslo od všech studií, víš?
Ano, tak prosím. A chtěl jsi něco říct, co mám vysílání? No, a ty
no jsi... já si musím slumit rádio, protože...
No, že to tam opakuje.
Tak, už je tak. To hotový?
Tak, já se tě nejdřív zeptám, kde jsi byl tak dlouho.
Já jsem poslouchal vaši debatu o tom, jak ti Američani chudáci, co s tím teď budou dělat, když jim ty Rusové vrátí ty dluhopisy. Oni je prodají možná někomu jinému.
Ano.
Jestli se ještě nějaký blbec najde, který by je koupil.
Ano.
No, ale... Je třeba tady ještě říct k tomu všemu, co jste řekli. Je třeba říct, že tady teď je otevřený boj proti skupině lidí. Říká se tomu v Americe neokoni, ale oni to nejsou jenom obyčejní lidé, oni jsou to šlechtický rody celé Evropy. Oni jsou to velký bankerský rodiny, zejména židovský, který drží světové peníze ve svých rukách. A tady je tendence prostě jim oslabit moc. Protože, jak možná naši mnozí posluchači ví už z našeho letitého vysílání, takzvaný nový světový řád, to je vlastně jejich představa o tom, jak by to tady na světě mohlo k jejich spokojenosti fungovat, tedy ne k naší samozřejmě. A aby toho docílili, tak oni prostě si mysleli, že tím petrodolarem, že ten svět jakoby ovládnou. Dneska už vidí, že na to nemají sílu. No.
Už ne, ale oni ho ovládli víceméně, ale trochu se jim to teďko už zase nedaří, protože svět se naštěstí lehce změnil. A už to mají těžký a vypadá to, že jsou na konci svých sil.
Ano, tam se zmínili, ta síla ty ekonomiky prostě se přesunula někam jinam. Protože proč? No, protože před nějakýma 10-12 lety z Ameriky se odsunula výroba do Číny.
Ano.
O tom se nikde moc nemluví. Jo? Ta běžná, obyčejná výroba se odsunula do Číny se všema vynálezama, patentama, se vším. Jo? A to je ten problém. Oni by to dneska chtěli, Trump měl takovou představu, že by to stáhnul zpátky, jako že by se to vrátilo, ta výroba, do jeho země. Ale pak si uvědomil, že za těch 12 let vlastně, že nemá odborníky. Že prostě ten kádr, který tehdy držel tuhle tu výrobu, tak prostě není. Zestárnul, zemřel, přešel na něco jiného a tak dále. No. Takže to nakonec sám pochopil, že je to nesmysl. A snaží se jako s těma, kteří chtějí teda to otočit, nějakým způsobem spojit, aby aspoň se zachovala jako takový statut quo ty Ameriky nějaký. Jo. Protože ono, podle mýho soudu, kdybych já o tom mohl na světě rozhodovat, tak já bych Ameriku vymazal z Atlasu tedy, ale ono to nejde, oni jsou tam lidi. To je celý ten problém. Jo.
Ano.
Izrael nebyl ty Američany, který nepochopili dodnes, co vlastně ve světě děje, tak by to byla sranda, no ale to, takhle to nejde. Takže naši milí posluchači, musíte pořád si ty věci dávat do souvislostí. Vy dostáváte od nás řadu informací ze všech studií, ale je třeba skutečně bedlivě vnímat a dávat si to do souvislosti a pak pochopíte celou tu podstatu, tu hru. To je skutečně hra o náš život, o naší existenci, protože mimo jiné, nebudu to rozvádět, ale v jednom z protokolů sionských mudrců je jasně napsáno, že ovládneme celý svět a na světě zůstane 1,5 až 2 miliardy lidí.
Mm-hmm.
A to je ten největší problém, protože zaprvé oni neví, kdy ho ovládnou, to, ten datum, ten letopočet zatím prostě známý není ani pro ně, ani pro nás. A populace lidská narůstá, jo, a poměrně dost rychle. Takže si to nedovedu dobře představit. A zřejmě, a tím končím, si to ani nedovedou představit ty vládci těch zemí, které se dneska spojily v tom BRICSu, že prostě takhle to nejde. Že se musí jít cestou racionality, ale nejen racionality výroby, ale racionality i života. A já vám teď řeknu, já 3 měsíce už jezdím po vlastech českých, různě mám takový obytný autíčko, takže proto nejsem ve vysílání a sbírám takové poznatky a došel jsem k závěru, že všeho moc škodí. A i moc peněz u lidí, obyčejných lidí prostých, prostě škodí.
Poznal se na vlastní kůži teď?
Například, no tak ani ne, tak na vlastní kůži, ale ano, taky svým způsobem, jo. Prostě jedu obytným autem a mám rád, když si můžu večer někde zastavit a můžu si tam zaplavat, vykoupat. Takže 80% rybníků v Česku je zelených. Dalších 12% je poloprázdných, protože na jaře slovili a už jim nenatekla voda. Ty, které ještě fungují, jsou ty, do kterých průtokově přitéká voda z nějakých lesů, hájů, z hor a tak dále. Ale těch už je skutečně jenom strašně málo. A teď se vrátíme k vodním nádržím. Ono se tomu říkalo koupaliště, pak se tomu říkalo požární nádrž. Prostě, ano, máme 80% z nich je plných vody, ale ta voda je zelená, protože to nikdo neudržuje. Starostové, když s nima mluvím, tak mi říkají, proč bychom do toho dávali peníze. Každý druhý barák má na zahradě bazén. Takže to je argument, jo?
Ano,
velký procento jich je prázdných, to je úplně nejlepší řešení, pochopitelně. No a pak se najde sem tam někde nějaký koupaliště, který ještě v provozu, ale najít ho v té vesnici, ale nejen v takové malé vesnici, ale i ve velké vesnici, je dost velké umění, protože spousta lidí z té vesnice ani neví, kde to koupaliště mají. Když se zastavíte a ptáte se, potkáte maminku s kočárkem a ona neví, kde mají koupaliště. To je prostě šílený.
Když má bazén doma, tak přece nebude chodit
do koupaliště. Když má bazén doma, že jo, tak proč by se starala? No. Jo, tak, a to prosím, toto způsobil biznis. Toto způsobil Maufield, ne teda Maufield, no ne, jak se to jmenuje ten, jo, ano, Maufield,
ten, Maufield
ta firma.
Ale to jim nemůžeme ne, brát za zlý. Oni to nabídli. To, že to lidé tak na to přistoupili, to je to špatně, že na to lidé přistoupili na to špatné, nikoliv na to dobré.
Tito vlastníci těch bazénů brzy budou plakat, protože se připravuje změna zákonu a dojde k tomu, že nebudou smět čerpat, a některá města už to zavedla, nebudou smět naplňovat bazény vodou z vodovodních řadů. Pokud budou mít studnu a ta studna jim to vykryje, bude to jejich problém, ale jenom do jisté míry, protože dokonce v nové úpravě zákona o vodách se uvažuje i o tom, že voda ve studních bude chráněná zákonem a v situaci, kdy by někde nastalo, že soused nebude mít zdroj vody, nějakým způsobem se mu ztratí voda ve studni, bude povinností vedlejšího souseda mu tu vodu poskytnout. Dovedete si ho představit?
V tomto systému no. Ne. To mi připadá jako komunismus to, opravdový.
Asi se někam vracíme, možná zpátky, ano. Ale prostě voda je život, voda je existence. A bez vody prostě to tady nemůže nic fungovat. No. Hmm. Takže ano, dneska už konečně naši mocnáři, politici hlavně pochopili, že bez vody to nepůjde. Hmm. Takže já vás všechny, naše posluchače, zdravím a vyzývám vás. Starejte se o vodu. Ano. Zachytávejte srážkovou vodu do všeho možného, co máte a využívejte ji. A ti z vás, kteří máte peníze, pořiďte si podzemní nádrže, ale ne plastové. Nechte si to vyzdít nebo vybetonovat nebo tak, nejlépe kamenem, aby ta voda tam měla stabilitu, aby se vám nekazila. A budete spokojeně žít a nebudete na nikým závislí. Tak se mějte krásně.
A já se tě jenom zeptám, takhle ve vysílání budeš zase vysílat, nebo už ne?
Jaruši? Jo, ale až na zimu mám připravit nějaký čtení.
Až nebude teplo, výborně. Hmm. Tak jo, děkuju, měj se hezky.
Až se vrátím z Ukrajiny. No.
Dobře, jdeš na Ukrajinu, ano, prý jsou tam velice dobrý lidé, tak fajn. Měj se hezky.
Pozdravovat Porošenka, je mi to jasný, no já budu pozdravovat.
Tak jo, ahoj, ahoj. Tak. A my tu máme další telefon, takhle vidím, že volá další posluchač, hezký večer, dopak je to?
Dobrý večer.
Václav.
Václav
z Plzně. Ne od Plzně, z Plzně. Musíte se identifikovat přesně.
Naprosto souhlasím s pánem přede mnou, co říkal o tom převodu těch amerických těch do Číny. Tohle se týká vlastně i nás. Oni tím ztratili Chicago, ztratili veškerý prostě odborníky a tleto, tím nenarostl za dva dny. A u nás tleto udělal Klaus s rušením učňovského školství a my dnešní odborníci naši, kteří jsou topenáři, já nevím co všechno, potrubáři, instalatéři, pokrývači, řednící, pracují v cizině, ty kvalitní. Mm-hmm. Nikdo. A tady jenom paběrkujeme. A de facto během takových 10 let, podle mě, budeme na mizině. Takže doopravdy tady je akorát tak pro montovní místo. Protože ty...
Ano, pro nekvalifikovaný...
A od té době to pytli. Ano,
pro naprosto nekvalifikovaný lidi. Na druhou stranu školy chrlí čím dál tím víc vysokoškoláků. Jo. Dneska je každý vysokoškolák, ale...
Filozofové, jasně, já kašlu.
Nevadí, ale lidi nejsou pro ty montovny. No tak oni řeknou teď vlastně, no vidíte to, že potřebujeme ty uprchlíky. Ty nám to tady zachrání, vidíte to.
To je kravina, ale takhle. A druhá věc je s tou vodou. Pán má zase opět pravdu, ale podívejte se, nadávalo se na komunisty. Ano, postavili se přehrady, já nevím to, byla tam chyba trošku snad v těch melioracích, ale pravdou je, že od té doby, co jsme inteligentní a co už nám tam říkají, já nevím co, tak my jsme zrušili veškerý ty vodoteče, které jsme tady měli, a ty rybníčky, já nevím, co byly ty každý vsi, zádražní rybníčky, všechny ty poldry různé, všechno to se zrušilo teďka. Ne za komunistů, to se začalo rušit teďka. Já to tady mám na chalupě a vidím to. Tady mi tady potůče, který byl, tak ten zakanalizujou, nebyly tady kanalizace, já nevím to, byla snad jedna kanalizace, co si pamatuju, a dneska je tady 1, 2, 3, 5 kanalizací, které když teče, když teda je nějaký průtrž, tak to teče a odtíká to okamžitě. Hmm. Nic se tady nezadrží.
Ano, to je pravda. Navíc takže, těch ploch zemědělských, co se zabetonovalo, co se zasfaltovalo.
A zabetonování dvorky.
To je až taky teď, ne tenkrát.
Další. Všechno, co teda z toho okapu nebo takovýhle, tak je někam pryč. Prostě okamžitě, aby to korejtko, aby to šlo pryč. Absolutní nesmysl. Svádím to do zahrady a do těch sudů, jak říká pán. A prostě musím to udržet u sebe. Jinak já teďka už tady zalivám a furt nějak vystačím, tak nějak sem tam zaprší a furt zalivám ze sudů.
Tak to je krásný, ano, tak by to mělo být. Je vidět, že to lze, když se chce, ano? Přesně tak.
Budu poslouchat dál.
Dobrý. No, díky moc, mějte se hezky taky. No, on volá ještě jednou Jarda znova, tak já ho ještě vezmu. Jardo, ještě něco k tomu chceš?
Já se omlouvám, já mám s tím mobilem různý problémy. Lidičky, nový mobil si nekupujte, protože to je čím dál tím větší svinstvo. Takže prostě típni mě a já snad si s tím poradím, jo?
Jo, takže to byl omyl, ano, jestli tomu dobře rozumím. Dobře, tak jo, takže on volal po druhé, ale to byl omyl. Tak a teďko jste mě dostali přesně do situace, kdy už nemá cenu začínat opravdu s tím tématem, jenom snad k tým penězům, k tým Folgeld, ano, mě to velmi připomíná právě to, co my tady občas nabízíme jako nový systém, a to je ta reforma společnosti, nebo volník, nebo co já vím. A tak volá ještě jednou, takže to asi bude další chyba Jarda Emencel. Takže se mu vytíp, doufám, že tentokrát to nebylo opravdu. Tak, mě to připomíná tohle, protože svým způsobem tam je to tak popsané taktéž. Já jsem to schválně porovnával, jaký je v tom rozdíl mezi těma Folgeld penězma, to znamená plnohodnotnýma, to znamená krytýma penězma, ne jako to je dnes, kdy jsou absolutně nekryté, kdy se peníze vyrábí z ničeho a půjčují se vám jen tak prostě něco, co neexistuje, ale zpátky chtějí úroky. Porovnával jsem to tady. Celkem mají pravdu ve všem tady, co tady píšou, i když je to na ČT24, na nějakých stránkách nebo co já vím. Ale co je právě na tomto nejzajímavější, že se tady absolutně nezmiňujou o tom podstatným. A to je o úrokách. Nechápu. Píšou tady, jak vznikají peníze, jak se dostávají peníze do oběhu, což kde vznikají, jak vytváří komerční banky peníze z ničeho. To všechno tady píšou. Velice dobře to popisujou. Já to tady někde, i tady to někde takové obrázky jsou, já to tam takto se budu snažit ještě pustit. Tady je, kde a jak vznikají peníze. Učebnicový příklad. Vidíte to tady, jo? Takže v centrální bance tiskne mince a bankovky a vytváří bezhotovostní peníze, záznamy na účtech. Tady to je trochu takové nesrozumitelné, ale komerční banky, jakákoliv komerční banka, nejenom komerční, ale jakákoliv banka, s kterou přijdete do styku vy, která není centrální, ano, vytvářejí bezhotovostní peníze půjčováním občanům i firmám. Celkový objem je mnohonásobně vyšší než u centrální banky, to co se týče půjčování těch peněz. Sakra, proč tu ale nenapíšou to, že se to půjčuje za úroky? Jak je to možné, že to vůbec nenapíšou? Tady krásný modelový příklad, jak to funguje. Skutečně to takto je. Komerční banka vydá dluhopisy v hodnotě 100 000 korun, příklad, které od ní koupí centrální banka. To je jenom tak, že jakoby si přesune z centrální banky 100 000 do komerční s tím, že tam dá nějaký dluhopis nepodstatný. Důležitý je, že, a zase nemluví o úrokách, tady jsou opravdu velmi malé, v tomto případě takzvaná reposazba, mezibankovní úroky jsou velmi malé, skoro nulové, někdy i záporné, ale to je jedno. A co udělá ta komerční banka s tím? Z těch 100 000 komerční banka, počkejte, já to tady musím na obrazovku takhle, ano, z těch 100 000 si komerční banka ponechá 10%, 10 000. No, já mám obavy, že to jsou pouze 2%, protože to je takzvaná rezerva, ano, rezervu, kterou musí mít. A 90 000 poskytne jako úvěr nějakému zákazníkovi, tady píšou panu Čechovi. Ano, čili to je celkem jasný. Proč tu zase nenapíšou? Ono to je totiž hrozně důležitý, že mu to neposkytne jen tak z ničeho nic, ale že mu to poskytne na úrok. Já vím, že všichni říkáte, no to je samozřejmý. No, ale je třeba, aby to tady bylo, protože to je to důležitý. O to tu jde, o nic jiného než o ty úroky. Tak, co s tím udělá ten člověk, který si to půjčí? No samozřejmě si jde něco, tady další to, si jde něco koupit, za 90 tisíc koupí třeba nábytek, dodavatel nábytku utržené peníze vloží do jiné komerční banky. Čili 90 tisíc najednou se vyskytne jako vklad u jiné banky, druhá banka z vložených peněz zase si musí ponechat tu rezervu jakousi, těch 10%, když já si myslím, že to jsou jenom 2%, a to je jedno, a poskytne ten zbytek dalšímu člověku. Ale tyto peníze už dávno neexistují, protože na počátku bylo 100 tisíc a oni už to půjčují po druhý. Rozumíte? Ty samé peníze už půjčují po druhý. A takto se to děje pořád dokola, až z toho prostě všechny ty banky další a další očerpají na těch rezervách, protože každá další banka už má o trošku, nebo ta samá banka, ale když to půjčí znova, už je to o těch 10% zase méně a méně, jak tady vidíte. Jo? Takže ve skutečnosti, a to tady na konci napsaný, celý proces se opakuje a původních 100 000 korun se při minimální bankovní rezervě ve výši 10% může rozmnožit na 900 000 nových korun. Takže tady to vidíte. Banka má reálných 100 000, ale půjčí 900 000. Rozumíte tomu? To je docela zajímavé. Ona vlastně půjčuje neskutečné peníze, neexistující peníze, a to tady jasně i ukazujou, ale půjčuje to nereálné peníze, ale půjčuje to na reálný úrok. A proto se tady asi o tom úroku totiž vůbec nemluví. Protože vemte si to, že z každé ty půjčky ona si vezme nějaký ten úrok zpátky, vždycky. A to je ta finta největší. Tady o tom sice píšou tak zasvěceně všechno, ale to nejpodstatnější, že banka má úrok ne ze 100 tisíc, ale z 900 tisíc korun má úrok. To je důležité. Potom se tady nepíše. Tak a to je to, co jsem vám chtěl říci. Máme 19 hodin, ještě volá tady Pepa, ale já už ho nevezmu, protože už máme 19 hodin a já musím předat vysílání dalšímu studiu. Tak, studio Klatovi. Ano, já jsem to, Jirko, ustřih celku velmi, velmi rychle, protože jsem chtěl říci, co jsem chtěl říci a řekl jsem to. A to je velmi důležitý. Takže ještě jednou pro vás, pro všechny. Uvědomte si, že banka si skutečně půjčí od centrální banky 100 tisíc, nebo je tam někdo vloží 100 tisíc, tady to máte, modelový příklad 100 tisíc. Z toho vám třeba, když tam vložíte vy, vám zaplatí, kolik je dneska, 2%, a to už musíte být dobrý klient, to znamená 2 tisíce. Ano. Vám ročně, to znamená, že vy dostanete za svůj vklad do banky 2000 a to už je super, ale ona dokáže právě tím multiplikačním efektem tady a díky té rezervě jenom 10%, ale já si myslím, že jsou to jenom 2%, takže to je ještě mnohem víc, než co tady je, co je schopná půjčit, půjčí 900 tisíc korun z těch 100 tisíc, půjčí 900 právě tímto způsobem. A pozor, to není na 2%, to je taky třeba na 15, nebo bývávalo 20, i 30%, ano, bylo. Takže jenom ten rozdíl, když to bude 10%, což je hrozně málo, ale je, takže to máte 90 tisíc, jestli se nepletu, ano, 90 tisíc, a vy z toho dostanete 2000. Co na to říkáte? Jak se ty banky mají? Není to špatný kšeft, že z ničeho jen tak si takto půjčit neskutečné peníze a chtít zpátky reálné úroky. Paráda, co? A to všechno za rok, prosím, ano? To je za rok, to není za víc, to je za rok. Tak. Já se s váma loučím, věřím, že se ještě k tomuto tématu těchto peněz dostaneme, protože tam je to docela dobře popsané, ty Fallgeld, ale vadí mi, že to opět není dotažen do konce, protože se tam vůbec s těma úrokama nepočítá. To je jako kdyby si z nás dělali srandu. Já se s váma moc sloučím, vážení posluchači. Užijte si ještě ty parné dny někde u vody nejlépe, protože to je fakt hrozné tady se pařit doma. Já taktéž zítra snad odjíždím zase někam ještě do většího horka na letiště a uvidíme se až v pondělí zase u pořadu. Tentokrát už věřím, že s Jardou Chvátelem, který tento týden nebyl, to je jenom pro ty, kteří náhodou poslouchají a pořád mi tady píšou, kdy už bude Jarda Chvátel v archivu. Nemůže být, protože tento pořad s ním nebyl. Mějte se moc hezky, užijte si to a v pondělí opět se studiem Plzeň a se mnou na Svobodném vysílači se loučím. A vy dál samozřejmě poslouchejte Svobodný vysílač CS. Následuje studio Klatovy.